ቀዳማይ ተቕሉ ክቡራትና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ወይ ከዓ ኣብ ሬድዮ ናብ ቴሌቭዥን ብቐጥታ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ንደብዳብ ነፋሪት ኣብ መቐለ ወሲኹ ዝተፈላለዩ ዜናታት ክነስምዐኩም ኢና። ከምኡውን ንሶማልያ ክንወስደኩም ኢና። ፍርቂ ህዝቢ ሶማልያ 7.7 ሚልዮን ብሰንኪ ደርቂ ተፀባይ ረድኤት ኮይኑ ኣሎ ዝብል እውን ሪፖርት መፂእና ኣሎ፣ ክነስምዐኩም ኢና። ንሎሚ ዝቐረብናልኩም ፍሉይ መደብ ንምህዞን ፈጠራን ዝምልከት እዩ። ሓደ ጋሽ ዓዲብና ኣለና። ፕሮፌሰር መንግስቲ ኣብ ተስፋ ፅን ይበሃሉ። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነስምዐኩም ገብረ
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ መቐለ ሎሚ ዓርቢ ደብዳብ ነፋሪት ኣጋጢሙ ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወታደራውን መደብራት ተዕሊምን ክወቅዕ እየ ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጋሩ ካብዞም ዝተጠቕሱ ስፍራታት ረሓቑ ክብል ኣጠንቂቑ። ካብ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃን ካልኦት ምንጭታትን ንዝተቐበልናዮም ሓበሬታታት በትረ ስልጣን ብከምዚ ስዕብ ካቕርቦ እዩ።
ኣብ መቐለ ሎሚ ዓርቢ ብዘንኪ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፋሪት 4 ሰባት ተቐቲሎም። እቲ ደብዳብ ኣብ መቐለ ኣብ ዝርከብ ታሪካዊ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ብሰሜን ኣንፈት ኣብ ዝርከብ መዕል ህፃናትን መንበር ኣባይትን ከም ዝተፈፀመ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ብሰንኪ እቲ ደብዳብ ነፋሪት ህይወት 4 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሓለፈ ረፈራር ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ሜዲካል ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረ ስላሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎ በቲ ደብዳብ ነፋሪት ካብ መንጎ ዝተቐትሉ 4 ሰባት እቶም 2 ህፃናት እዮም ኢሎም፣ ካልኦት 9 ሰባት እውን ቆሲሎም ይሕከሙ ኣለዉ ኢሎም ዶክተር ክብሮም። ኣካይዲ ስራሕ እቲ ደብዳብ ኣብ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ዝተደኮነ ትካል ሬይዝ ኪድስ ፓራዳይዝ ዝተባሃለ ማእከል መውዐሊ ህፃናት ኣቶ ተወልደ ከበደ ብወገኖም እቲ ከባቢ መንበሪ ኣባይትን ህፃናት ዝውዕሉሉን ዝፃወትሉን ቤት ትምህርትን እምበር ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዘይብሉ ከባቢ እዩ ከም ዝበሉ ወኪልና ሙልጌታ ፅባሃ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ይሕብር። ብዝተኣሳሰረ ዜና ሎሚ ዓርቢ መግለፂ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ትግራይ ዒላማት ስለ ዝገብሮም ካብ ወታደራዊ መደብራትን ማእከላት ተዕሊምን ረሓቑ ኢሉ ከም ዘጠንቀቐ ትካል ዜና ሮይተርስ ፀብፂብሎ። ሃይለ ኣየር ኢትዮጵያ ንሰላማውያን ሰባት ደብዲቡ ንዝብል ዝቐርብ ዘሎ ክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፂግዎ ኣሎ። ሕወሓት ንሞት ሰላማውያን ሰባት የዋድደሎ፣ ሃይለ ኣየር ንወታደራዊ መደብራት ጥራሕ ዕላማ ይገብራሎ ይብል ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ንትካል ዜና ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ። ዓሚ ጥሪ መግለፂ ዝሃበ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ትሕዝቶ ዘይብሎም ከባብታት ዝፍፀም ዝኾነ ዓይነት ደብዳብ ማዕረገበን ኩናት እዩ ዝቁፀር ከም ዝበለ ይዝከር።
ሎሚ ንሚድያታት መግለፂ ዝሃቡ 3 ተቃውምቲ ውድባት እቲ ከም ብሓዱሽ ተወልዑ ዘሎ ኩናት ብሰላም ክፍታሕ ፀዊዖም። ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ክልል ኦሮምያን ዘሎ ወሰን ብዝምልከት ሓሳባቶም ንምግላፅ እናት ፓርቲ መኢኣድን ኢሃፓን ኣብ ዝፀውዕዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ቅድም ክብል በቲ ኩናት ብዙሕ ህይወትን ንብረትን ከም ዝጠፈ ምስ ገለፁ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ሰላማዊ ኣማራፅታት ክጥቀሙ ሓቲቶም። እቶም ውድባት ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ብዙሓት ፀገማት ኣለውዋ፣ ሕዚ ካልእ ተወሳኺ ፀገም ኣየድልያን ኢሎም። ስለዝኾነ ድማ እቲ ኩናት ብሰላማዊ ዘተ ጥራሕ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ተላብዮም። ነቲ ፀገም ብሕታዊ መፍትሒ ክኸውን ዘለዎ ሰላማዊ ዘተ ጥራሕ እዩውን ኢሎም። እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝተጀመረ ዘተ ሰላም ንኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ዘየካትት ከም ዝነበረ እናገለፅና ነርና ኢና ዝበሉ እቶም ውድባት። ይኹን እምበር ሕዚ እውን እቲ ዘዋፅእ መፍትሒ ነቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ዘተ ሰላም ምቕፃል እዩ ብምባል ገሊፆም ኣለው። ብመሰረት ፀብፃብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ገዛኢ ፓርቲ ኣንጎላ ንካሊእ 5 ዓመት ናይ ስልጣን ዘመኑ ክነዋሕ እዩ። እዚ እውን ብድምር ን52 ዓመታት ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዘኽእሎ እዩ። ኣባል ምንቅስቓስ ንሓርነት ህዝቢ ኣንጎላ ኤምፒኤልኤ ዝኾኑን ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ጆዋ ላውረንሶ ዛጊድ ካብ ዝተቆፀረ 97 ሚእታዊ ድምፂ እቲ ዝበዝሕ ብምርካብ ንካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን ተዓዊቶም ኣለው። ወሃብ ቃል ኮሚሽን ምርጫ ሉቃስ ቁሎንዶ MPLA ካብዚ ተቆፅረ ድምፂ ብድምር 51.7 ወይ 124 መናብር ፓርላማ ረኺቡሎ ዩኒታ ድማ 9 ወናብር ክዕውቶ ዝኽእል 44 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቡሎ ኢሉሎ ቀንዲ ተናሓናሒ ሎረንሶ ዝኾነን መራሒ ሃገራዊ ሕብረት ንሓርነት ኣንጎላን ዩኒታ ኣዳልበርቶ ኮስታ ጁኒየር ብመሰረት ዝተኣከበ መረዳእታ ተዓዊትና ክንኸውን ንኽእል ኢና ግን ኮሚሽን ምርጫ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መሰረትን ሕጊ ምርጫን ውፅኢት ምምፅኡ ኣሰንቢዱና እዩ ኢሉሎ እቲ ውፅኢት እንተደኣ ፀኒዑ ማርክሲስት ነበር ሎረንሶ ኣብዝሓለፈ ካብ ዝነበሮም ድምፂ ዝወሓደ ወይ 61 ሚእታዊ ድምፂ እዮም ዝረኽቡ ዘለዉ ኤምፒኤልኤ ኣብ ፓርላማ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሮ ናይ ክልተ ሲሶ ዓብላላይነት ብምስኣኑ ንፈለማ ግዜ ምስ ተቃወምቲ ፓርቲ ኣባላት ፓርላማ ብምትሕባር ካብ ምስራሕ ካሊእ መማርፂ ኣይህልዎም ኣብ ዩክሬይን ንሰሙናት ኣብ ክባ ዝርከብ መመንጨዊ ሓይሊ ኒክሌር ዛፖርዚዝያ ካብ ናይቲ ሃገር ናይ ሓይሊ ማእኸል ትማሊ ሓሙስ ብግዜያውነት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቋረፀ ኣሳላጢ ፀዓት ናይቲ ሃገር ኣፍሊጡ እቲ መንግስታዊ ኣካል ናይቲ ምቁራፅ ምክንያት ተግባር ናይቶም ወረርቲ እዩ ክብል ንሩስያ ከሲሱ ኣሎ እቲ ምጥፋእ ሓይሊ ኣብ ታሪክ እቲ ካብ ኣውሮፓ ዝዓበየ መመንጨዊ ሓይሊ ንፈለማ ግዜ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ይብል ወሲኹ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ናይ ጨረር ጥፍኣት ንምውጋድ ሩስያ ካብቲ መመንጨዊ ሓይሊ ኒክ ክትስሕብ ማሕበረሰብ ዓለም ድፊ ኢት ክገብር ትማል ሓሙስ ፀዊዖም ንሶም ወሲኾም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንዩክሬይን 3 ቢልዮን ዶላር ንምክልኻል 3 ቢልዮን ዶላር ድማ ብባንኪ ዓለም ኣቢሉ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ብድምር ናይ 6 ቢልዮን ዶላር ፓኬጅ ረድኤት ምሃቦም ኣመስኪኖም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ኔቶ ጀንስ ስቶልተንበርግ ትማል ሓሙስ ኣብ ናይ ካናዳ ኣርክቲክ ብምብፃሕ ተዓዚቦም ኣብ ሰሜን ዋልታ ሓዊሱ ስጋኣት ትንሳኤ ሩስያ ንዓበየ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ እዩ እዚ ዑደት ዘካይድዎ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶን ሚኒስተር ምክልኻል ኣኒታ ኣናዳን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ መላኒ ጆሊን ዝርከብዎም ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ካናዳ እውን ምስ ስቶልተንበርግ ብምዃን ኣብ ካምብሪጅ ቤይን ዝርከብ ኖርዝ ዋርኒንግ ሲስተም ዝተባሃለ ናይ ራዳር ጣብያ ተዓዚቦም ኣለዉ ናይ ስቶልተንበርግ ምብፃሕ እቲ ዞባ ብፍላይ ድሕሪ ወራር ሩስያ ንዩክራይንን ኣብ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘሎ ዓብዪ ስኽፍታታትን ተኣሳሲሩ ኔቶ ነቲ ዞባ ዘለዎ ኣረኣእያ ዓብዪ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ስቶልተንበርግ ኣርክቲክ ንኔቶ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣርክቲክ ጣብያ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ናይ ኣየር ምክልኻል ስርዓት ዘመናዊ ንምግባር ብዙሕ ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ዝኾነሉ ዘሎ ፕሮጀክት ተሓዊሱ ኣሎ ካብ ሶርያ ኣፍጋኒስታንን ሜንማርን ኣብዚ ሶሙን ናብ ኣውስትራልያ ዝኣተዉ ስደተኛታት ብመሰረት ሓዱሽ ዝወፀ ፕሮግራም ምጥያስ ሓገዝ ክረኽቡ እዮም እቶም ስደተኛታት ምስ ሓዱሽ ማሕበረሰብ ክወሃዱ ዘኽእሎም ሓገዝ ብዝህቡ ብፍሉይ ዝሰልጠኑ ጉጅለታት ደገፍቲ ማሕበረሰብ ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ ክግበረሎም እዩ ኣብቶም ዝቕፅሉ 3 ዓመታት ኣብ ኣውስትራልያ ን1500 ስደተኛታት ንምሕጋዝ ዕላማ ዝገበረ ተበግሶ ንማሕበረሰብ ምውሃድን ምጥያስን ስደተኛታት 6 ሚልዮን ዶላር ተመዲቡ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣውስትራልያ ኣብ ሰብኣውነት ዝተመስረተ ንስደተኛታት ኣስታት 14,000 ቪዛ በብዓመቱ ክወሃብ መዲባኣላ ኣብ ቀረባ ዝተመረፀ ናይ ሌበር መንግስቲ እውን ኣውስትራልያ እተቐበሎም ስደተኛታት ብዕፅፊ ክውስኽ ተስፋ ይገብር ጉጅለታት ተኸላኸልቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ጎቦታት ሳን ጋብርኤል ዝተጋፍሐ ባርዕ ሓዊ ንምዕጋት ብሰማይን ብምድርን ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ብመሰረት ፀብጻብ ናይቲ ከባቢ ቴሌቭዥን ጣብያ ኬኤቢሲ ክሳብ ሓሙስ ለይቲ ኣስታት 40 ሄክታር ዱር ተቓፂሉ ኣሎ ኣብቶም ጎቦታት ዓብዪ ጡሽ ክዓጉግ ይረኣይ መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ስጋኣት ኣሎ ኣብ መወዳእታ ጃፓን ንዝተቐንፀሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሺኖ ኣቤ መፈፀሚ መንግስታዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝኸውን 1.8 ሚልዮን ዶላር ምምዳባ ሚኒስተር ካቢኔ ሂሮካዙ ማሱኖ ሎም ዓርቢ ገሊፆም በዝሒ ተሳተፍቲ እቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣስታት 6,000 ክኸውን ትፅቢ ስለ ዝግበር መጓዓዝያን ካልእን ምድላው ከም ዘድሊ ወሲኾም ገሊፆም መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ፉሚዮ ክሺዳ 27 መስከረም 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ መንግስታዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክካየድ መደብ ሒዙ ኣሎ ናይ ጃፓን ኮሚሽነር ሃገራዊ ኤጀንሲ ፖሊስ ኢታሩ ናካሙራ ቅንፀላ ኣቤ ስዒቡ ትማል ሓሙስ ካብ ስልጣኖም ከም ዝወረዱ ኣፍሊጦም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይዛዘም
ዕለታዊ ዜና ስምዕናኩም ክቡራት ደንጉዩ ዝመፀና ሓበሬታ ክህሉ እዩ ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ መቐለ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ርእቶ በፂሕና ኣሎ ክነቕርቦ ኣብ መቐለ ሎሚ ዓርቢ ደብዳብ ነፋሪት ተፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ንብረትን ሰላማውያን ሰባትን ጉድኣት ከም ዘውረደ ዝሕብር ሪፖርት በፂሑና ኣሎ ኣዝዩ ዘሻቅል ምዕባል እዩ ኣብ መቐለ ሰራሕተኛታት ኣለውና ድሓን ከም ዝኾኑ እውን ኣረጋጊፅና ኢና ናይ ርክባትን ናይ ምንቅስቓስን ፀገም ከም ዘለዎም ግና ፈሊጥና ኢና ከም ዝመስለኒ እቲ ናይ ሎሚ ተጓንፎ ምቁራፅ ተኽሲ ንኽትግበር ብቑዕ ምኽንያት እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ደርቂ ዘጥቆዖ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እያ ትርከብ ብዛዕባ ሰብኣዊ ረድየት ኢና ደጋጊምና ንዘራርብ ዘለና ምክንያቱ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ብማዕረ ስለ ንግደሰሎም ስለዚ እቲ ውግእ ደው ክብል ኣሎ ኩሎም ተዋጋእቲ ወገናት ንሰላማውያን ሰባት ካብ ሓደጋ ንምድሓን ክንዲ ዝከኣሎም ክፅዕሩን ልዕሊ ኩሉ ዓንቀፍቀፍ ዘይብሉ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛት ምህላው ከረጋግፁ ንፅውዕ ይበል ዋሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ዝስዕብ ሪፖርት ንሶማልያ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሶማልያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ደርቂ ሰባት ናብ ዓፀቦ ገጾም ይፅግዑ ከም ዘለዉ ሰበ ስልጣን ሶማል የስምዑ ኣለዉ ናብ ምዕቆዊ ካምፕታት ዝኣትዉ ዘለዉ ሓደስቲ ፅጉማት ሂወቶም ንምድሓን ክብሉ ቆርበት እንስሳ ክበልዑ ከምዝተገደዱ እውን ይገልፁ መሓመድ ዳይሰን ካብ ባይደዋ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ሪፖርት ካቅርብ ይኽልና ኣሎ
ባይደዋ ዋና ከተማ ግዝኣት ደቡባዊ ምዕራብ እያ ኣብታ ሃገር ብዝኸፍአ ደርቂ ካብ ዝተጠቕዓ ከባብታት ሓንቲ ጥሪቶም ዝሰኣኑ ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ዘልዮም በብመዓልቱ ናብ ካምፕታት ይኣትዉ ኣብ ኣፍ ደገ ባይደዋ ዝርከብ ሱማድል ዝተባሃለ ሓድሽ ካምፕ ኣማኢት ሓደሽቲ መጻእቲ ይቕበል መብዛሕትኦም ካብቲ ኤል ዝተባሃለ ዝተዋሰነ ማሕበረሰብ እዮም ገሊኦም ልዕሊ 150 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ዝመፅኦም ጥሪቶምን ሕርሽኦምን ምስ ሰኣኑ ብሰንኪ ሰለስተ ተኸታታሊ ወቕትታት ዝናብ ዘይምህራሙ ሊሾ ማድኪር ማደይ ትበሃል ኣደ 4 ቆልዑ ነብሰ ጾርያ ንሳ ካብ ሃዋል ባርባር ተበጊሳ ድሕሪ ኣጸጋሚ ጉዕዞ ኣብቲ ካምፕ ክትበጽሕ ከምዝ ኸኣለ ትገልጽ ማደይ ምስ ክልተ ደቃ ንኽልተ መዓልትን ለይትን ከም ዝተጓዓዘት ኣብ ጉዕዞኣ ድማ ገለ ሰባት ከም ዝሓገዝዋ ትገልጽ ንሳ ብሰንኪ ደርቂ 20 ኣጣልን 20 ኣግማልን ከም ዝሰኣነት ድሕሪኡ ንደቃ ክተድሕን ናብቲ ካምፕ ጉዕዞ ከም ጀመረት ንቪኦኤ ትገልጽ ሓቢቦ ኢብራሂም ድማ ኣብ መሓዳሪት እቲ ካምፕ እያ ከምዚ ትብል እቲ ካምፕ ልዕሊ 300 ሓደሽቲ ሰባት ተቐቢሉ ኣሎ ዝበልዕዎ የብሎምን ዛጊት ሰብኣዊ ረድኤት ስለ ዘይረኸቡ ድማ ቆርበት እንስሳ ክበልዑ ጀሚሮም ኣለዉ ትብል ሓቢቦም ካብቲ ካምፕ 2 ኪሎ ሜትርን ፈረቓን ርሒቑ ድማ ካልእ ናይ ረድኤት ካምፕ ኣሎ መርሲ ኮርፕስ ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ጉጅለ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብኡ ንዘለዉ ተሓገዝቲ ማይን ገንዘብን ይህቦም ግን እኹል ኣይኮነን ካብ ባኩል ዝተባህለ ዞባ ዝመፀ ወዲ 73 ዓመት ሙኽታር ሓጂ ኣብወከር ብሰንኪ ደርቂ ኩሉ ዝነበሮ ከም ዝሰኣነ ይገልጽ
ሆሎ እንታሰ ከቀቢ ልሂዱ ወቀቢ መጋረድ ያው ሃንቀ ሓተ ኖሎል መለ ኢዱ እውኩ ሄራብቱ ደመል ክሳር ሰጋጀ ከቀምነ
ቅድሚ እቲ ደርቂ 60 ከብቲ ነይረናኒ ሕጂ ተሪፍኒ ዘሎ ግን እዛ እትሪኣ ዘለኻ ቆርበት ጥራሕ እያ ካብቲ ማሊ ጀሚርና ምስ ስድራ ቤተይ መግቢ ዝበሃል ኣይሰራሕናን ናብዚ ንኽንመፅእ ድማ 4 መዓልትን 4 ለይትን ወሲድልና ኣብ ምሉእ ዕድመይ ከምዚ ዓይነት ሕሱም ደርቂ ርእየ ኣይፈልጥን ይብል እዚ ወዲ 73 ዓመት ሰብኣይ ኣብቲ ብመርሲ ኮርፕስ ንጋዜጠኛታት ዝተዳለወ ጉዕዞ ካምፕታት ሓላፊት እቲ መርሲ ኮርፕስ ዝኾነ ድዮን ምኪና ኣብ ሶማል ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ክትሓስቦ ዘይትኽእል እዩ ትብል።
I met two women who had lost babies along the way and had to bury them on the roads as part of their journey. We at Mercy Corps are providing cash to vulnerable families to buy food and other essentials.
ኣብ ጉዕዞአን ክልተ ሕፃናት ደቀን ዝቐበራ ኣዴታት ረኺበ ኣለኹ። እቲ ጉዕዞ ከቢድ እዩ። ንሕና ኣብዚ ገለ ገንዘብ ንህቦም ኣለና ገለ መግቢ ክገዝእሉ ከምኡ ንመከላኸሊ ሕማም ዝኸውን ገለ መጻሪ ንህቦም ኣለና ትብል። ልዕሊ 1,000,000 ሶማላውያን ተፈናቒሎም ኣለዉ ብሰንኪ ደርቂ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝብሎም። ልዕሊ 7.7 ሚልዮን ማለት ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ሶማል ብሰንኪ ዘጋጠሞ ደርቂ ሰብኣዊ ሓገዝ ይደሊ ኣሎም። ከም ሓበሬታ ዩኒሴፍ ድማ ብሰንኪ ምስ ደርቂ ዝተኣሳሰር ጉድለት ምግብና ድሮ ኣስታት 500 ቈልዑት ሞይቶም ኣለዉ። ጸብጻብ መሓመድ ዳሰነ እዩ ካብ ባይደዋ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራትና። ናብ ፍሉይ መደብ መሃዛይነትን ፈጣራይነትን ንዕብየት ሓንቲ ሃገር ዘለዎ ግደን ንዝምህዙን ዝፈጥሩን ክግበር ብዛዕባ ዘሎ ምትቡዓትን ንተመክሮ ካልኦት ሃገራትን ኣልዒሉ ዝዝቲ ቃለ መጠይቅ እዩ ንሎሚ ተዳሊልኩም ዘሎ መኒ ኣፈወርቂ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፍልጠቶምን ተመክሮኦምን ከካፍልዋ ንፕሮፌሰር መንግስትኣብ ተስፋ ዮሃንስ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ኒውዮርክ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ዓዲማ ትመላ ናብ መኒያ።
ፕሮፌሰር መንግስትኣብ ተስፋ ዮሃንስ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ኒውዮርክ ኣብ ኒውዮርክ ስቴት ዩኒቨርሲቲ መምህር ዋኒነ መሃዝነትን ከምኡውን ምሕደራ ስትራቴጂን ከምኡውን ስትራቴጂ ንቁጠባዊ ምዕባለን ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለዝኮንካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዝየ ዘመስግነካ። ፕሮፌሰር መንግስትኣብ ነዚ ቃለ መጠይቅ ክዕድመካ ዘለዓዓለኒ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖም ነገራት ኣለው ካብ ኤርትራ ክኸውን ካብ ካልእ መንእሰያት ብዙሕ ነገር ይምህዙ ኣለው ብተኸታታሊ ምናልባት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተኸታቲል ከተኾንካ ኣብ ኤርትራ ዘለው ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ሶፍትዌራት እናመሃዙ የቕርቡ ከም ዘለው ንሰማዕ ኣለና ኣብ ካልእ ከባቢታውን ከምኡ ሞ እዞም መንእሰያት እዚኦም ከመይ እዮም ንዝለዓለ ብርኪ ክተባብዑ ዝኽእሉ ካብ ዝብል ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮ ስለ ዝነበረ ንስኻውን ኣብዚ ሞያ እዚ ስለ ትምህር ብኡ ምክንያት ይዓዲ መካል ዘለኹ ምናልባት ከመይ ክንሕግዞም ንኽእል እዞም መንእሰያት ወይ እቶም መንእሰያት ከመይ ክሕግዙ ይኽእሉ ናብ ዝለዓለ ዓለማዊ ብርኪ እውን ንክበፅሑ ካብ ዝብል እሞ መጀመርያ ፕሮፌሰር መንግስትኣብ ንምጅማር ዝኣክል ቅድሚ ከመይ ገይሮም ናብ ዓለማዊ መድረኽ ክመፁ ይኽእሉ ወይ ትዘፍርይዎ ወይ ትዝመሃዝዎ ከመይ ገይሮም ናብ ዓለማዊ መድረኽ ከውፅዎ ይኽእሉ ንዝብል ቅድሚ ምዝርራብና እዚ መሃዝነት ኣብ ሓንቲ ሃገር ቁጠባዊ ምዕባለ ዘለዎ ግደና በርኩተን ስቲ ካብኡ ክንጅምር ካብኡ ግለፀልና።
ይቀኒለይ ምንያ ዝሃፍን ዕድል እዚ ናይ መሃዝነት ነገር ክለዓል ከሎ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ኩሉ ነገር ዝትንክፍ ነገር እዩ። መሃዝነት ክበሃል ካሎ ወይ ኢኖቬሽን ክበሃል ከሎ ብዙሕ ግዜ እቲ ቀንዲ መንኮርኮር ናይ ሃገራዊ ምዕባለ ወላ ካብ ውልቀሰብ ጀሚሩ ትካላዊ ይኹን ከምኡ ውን ስጋብ ሃገር ዝበፅሕ። ስለዚ መሃዝነት ክበሃል ከሎ ብዙሕ ጨናፍር ዘለዎ እዩ። ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ናይ ትካላዊ መሃዝነት ክንርኢ ከለና መሃዚ ክበሃል ከሎ ንኣብነት እቲ ትሰርሖ ወይ ትስንዖ ውፅኢት ንዕኡ መሃዝነት ኣድልዩ ከመይ እንተበልና ብዓይነት ብዋጋ ዝወሓደ ዝበለፀ ብዝቐልጠፈ ክትሰርሖ ከምኡውን ብዝቐልጠፈ ናብቲ ዝድለ ክተብፅሖ መሃዝነት ኣድልየካ ንኣብነት። ብካልኣይ ደረጃ ከዓ ኣሰራርሓ ፕሮሰስ ቴክኖሎጂ ንብሎ ወይ ፕሮሰስ ኢኖቬሽን ንኣብነት ሕጂ ኣነ ኣለኹ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ይሰርሑ እሞ ካብቲ ገና ነቲ ፕሮቶታይፕ ዲዛይን ተገይሩ ስጋ መጨረሻ መዓልዎ ዝበፅሕ ኩሉ ግዜ መሃዝነት ምሳሓሉ መሃዝነት ንምንታይ ጠቕመካ ከምዚ ሕጂ ዓንተ እዩ ዝበልክዎ ተሓሰርን ዝበለፀን ብፈጣን ከምኡን ብቐሊሉ ብሰባት ክጥቀም ከም ዝኽእል ጌርካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣሰራርሓ ወይ እዚ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ዝበሃል ወይ ከዓ ባዕሉ እቲ ልዋት ዝስራሕ ንሱ ከዓ ፕሮዳክት ዝበሃል ከምኡውን ኣዋህባ ንኣብነት ሕጂ ከመይ ጌርካ ተጉዕዞ ከመይ ጌርካ ናብቲ ዝውፃሕ ተፅሕኮ ዝኩሉ ኣብ ኢኖቬሽን ወይ ከዓ ኣብ መሃዝነት ሲ መሃዝነት ልክዕ ከምዚ መንኮርኮሪ ንኣብነት ሕጂ ሓንቲ ማኪና እንተዳ ጋዝ ዘይብላ ኮይኑ ወይ ከዓ ዘይቲ ዘይብላ ኮይኑ ክትከይድ ኣይትኽእል። ስለዚ ሰብ እንተዳ መሃዝ ዘይኮይኑ እቲ ቁጠባ ጠጠው እዩ ቁጠባ ጠጠው እንተኢሉ ወይ ከዓ እንተዘይማዕቢሉ ድማ እቲ ሃገር እታ ትካል እቲ ውልቀ ሰብ ተወረዘር ብልፅነት ክዕወት ኣይክእል ወይ ክህሉ ኣይክእል እዚ ኮምፒቲቭ ኣድቫንቴጅ ንብሎ ማለት እዩ ብሃገር ደረጃ ወላ። ስለዚ ብሓፂሩ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ እዚ መሃዝነት ክበሃል ከሎ ኩሉ ነገር ብምሉኡ ዘጣመረ እዩ። መሃዝነት ሃገራት ዝተካእለ መጠን ብቐዳም እነትርኤን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ከምዝኣቱ ከምዝሓስብ ናቱ ባህሊ ከምዘጥሪ ነፃ ተሓሳስባ ከምዘጥሪ ነፃ ተሓሳስባ ሓሳብካ ኩሉ ግዜ ተሓስብቶ ኮንካ ከመይ ገይር ሓደ ነገር ብፅቡቅ ክትገብሮ ንሱ መሃዝነት እዩ።
ስለዚ ፕሮፌሰር መንግስቲ ኣብ መሃዝነት ንምትብባዕ እንታይ ክግበር ኣለዎም ክግበሩ ዘለዎም ረቑሓታት ትብሎ ምስ ግለፀልና
መሃዝነት ንምትብባዕ ብሓፂሩ ኣብ ሓደ ሃገር ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ወላ ኣብ ትካል ብዕኡ ዘማዕብል ብዕኡ ዝያዳ ደፋኢ ዝኾነ ረቑሒታት ክትገብር ኣለካ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ትካል ንኣብነት ሕጂ ከም በዓል ጉግል ከም በዓል ማይክሮሶፍት ከም በዓል ኣፕል እቲ ዝበለፀ ናተን ምህርቲ ዝመፅእ እቲ ዝበለፃ ኮይነን ዘለዋ መሃዝነት ስለ ዝጥቀማ እዮም። ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ወይ እቶም ኤክስፐርት እቶም ክኢላታት ፅቡቅ ዝኾነ ሃዋህ ስለ ዝፈጠራሎም እየን እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ዓርሞሸሽ ዝኾነ ምዕባለ ዓመት ዓመት ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዘምፃእ ዘለ ስለዚ ካብ ሃገር
ፅቡቅ ኣብነት ክኾናና ዝኽእል ሃገራት ኣለዋ ዶ ከምዚ ገይረን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እቲ ናይ መሃዝነት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ብፅሐን ኢኮኖሚኤን እውን ከምኡ ዘመሓየሻ ኣብነት ሃገራት ክትኣስልና እንተኽኢልካ ፕሮፌሰር ምግሳብ
ንኣብነት ሕጂ ኣብ ክልተ ንክፈለን ዝማዕበላ ሃገራት ኣለዋ ንኣብነት ኣዝየን ዝማዕበላ ሳላ መሃዝነት ነቲ ህዝበን ኣስሪፀን ኣበርቲዕን ሰሪሐን እቲ ዘድሊ ትካላዊ ትሕተ ቅርፂ ኣዋዲደን ዘመናዊ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ኣተኣታትየን ነቲ ህዝቢ መሃዚ ስለ ዝገብርኦ ኣዝዩ መሃዚ ዝኾነ ህዝቢ ተፈጢሩ ወላ ምንም ዓይነት ወላ ሓንቲ ነገር እዚ ዕቁር ፀጋ እግዚኣብሄር ዝሃበን ዕቁር ፀጋ ዘይብለን ሃብቲመን ንሪአን። ንኣብነት ስዊዘርላንድ ስዊዘርላንድ ዳርጋ 18 ተኣክል ክራይቴርያ ናይ መሃዝነት ኣሎ ቀዳመይ ትወፅያ ስዊዘርላንድ ተርእናያ ሲ 5-6 ሚልዮን ህዝቢ ብጣዕሚ ንእሽተይ 4-5 ቋንቋ ዝዛረቡ ወዘተ ግን እቲ መንግስቲ ምስቲ ካልእ ካብ ዝለዓለ ስጋ መንግስቲ ክል ከሎ ካብቲ ዝለዓለ ማእከላይ መንግስትን ስጋብቲ ዝተሓከ ኣብ ቀበሌ ወይ ኣብ ዞና ከም ዞማ ከማ ኣብ ዓድታት ዘሎ መንግስቲ ዝቁፀርኩ ንሱ ብዝመበሮ ኣዝተዋፅኦ ስዊዘርላንድ ዳርጋ 4-5 ብዓለም ደረጃ ዝፍለጣ ትካላት ከተመስርሕ እቲ ህዝቢ እንተርኢና ዮ 6-7 ሚልዮን ዝኸውን ዳርጋ ካብቲ ዝለዓለ ቀዳመይ ትወፅእ ኣላ ኣብዚ 2021 ካልኣይቲ ሲንጋፖር እዚአን ካብተን ስልጡናት የዛርቡ ሲንጋፖር እሞ ናይ ብሓቂ ስሉም ወርቂ ዝኾነ ኣብነት ናይ ምህዞን ናይ መሃዝነትን ናይ ታ እዩ ዝበሃል እዚ ዋኒናዊ እዚ ኣንትሮፕረኒርያል እዩ ናቱ ዋና እያ ምን ወላ ሓንቲ ነገር ዘይብላ ካብ 11-12,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ንላዓሊ ኣብ ዘይብላ ናይ ወደብ ከተማ ወይ ናይ ወደብ ሃገር ዝኾነት ዝለዓለ ጥርዚ ዝበፅሐት እቲ ነቲ ህዝቢ ኩሉ መሃዝን ፈላጥን ኩሉ ግዜ ነፃ ተሓሳስባ ፅርዩ ነቲ ሓሳብ ድማ ምእንቲ ከይወድኽ ኣቐሚጡ ሒዙ ኣብ ተግባር ከም ዝውዕል ንምግባር ብፍፁም ብፍፁም ካብ ዩኒቨርስታት ጀሚሩ ስጋብ ቀዳማይ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ከይተረፈ ስለ ዝተሰሓሐ ሓደ ቆልዓ ጓል ሲንጋፖር ትኹን ወዲ ሲንጋፖር ተ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚሩ እንታይ ከመይ ገይሩ ይገጣጥም፣ ከመይ ገይሩ ምሕንባስ ምሃር፣ ከመይ ገይሩ ሓደ ነገር ክፈትሕ ሽግራት ምሃር፣ ከመይ ገይሩ እዚ ክገብር የባህላይነት እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል እንግሊሽ እንታይ ንብሎ ኣድቨንቸረስ ስፒሪት ንብሎ ባህላዊ መንፈስ ከም ዘፅሪ ገይሮም እዚአን ክልተ ሃገራት ድሓንካል ከይበዝሓ
ብጣዕሚ ፅቡቅ
ውን ኣላ። ግን ኣብ ኣፍሪካ ድማ ዋ ከም በዓል ጋና፣ ከም በዓል ግብፂ፣ ከም በዓል ናይጀርያ እውን ብመጠኑ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ዝሰርሓ ኣለዋ ሕጂ ኣባዓለን። ከምኡውን ሴኔጋል ንታሕቲ ወገን ተወሲድና ድማ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ቦትስዋና፣ ዚምባብዌ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከምኡውን ኬንያ፣ ዩጋንዳ እውን ብመጠኑ እዚ ነገር እዚ ይደፋኣሉ ኣለዋ። ምክንያቱ ሚኒስትርታት ኣለዉ። ስለዚ እዚኣተን ከም ብሩህ ዝኾነ ብሃዝነት ምክንያት ዝረብሓ ቀፃሊ ከዓ ሰርሓ ኣለኹ። ብፍላይ ኣብቲ ግራስ ሩትስ ወይ ኣብቲ ታሕቲ ኣብቲ ሓፋሽ እንዳስረፃ ይኸዳ ኣለዋ። ስለዚ እዚኣተን ከም ዓብዪ ኣብነት ክጥቀሳ
እወ ኣለዋ። ካልኦት እውን ፅቡቅ እወ ግዜ ከይብለና ሕጂ ከምቲ ቅድም ኢልና ቅድም ኢለ ዝጠቀስኮ እዞም ካብ ኤርትራ ብዙሕ መፀና ስለ ዘሎ ሪፖርትታት እዚ ነገር ዝሚሂዞም እዚ ሰሪሖም እዚ ገይሮም ዝብል በቢ ግዜ እዩ ዝመፀና ፀብፀባት ኣለዉ እሞ እዞም መንእሰያት እዚኦም እቲ ዝሰርሕዎ ናብ ማስ ፕሮዳክሽን እውን ብብዝሒ እውን ፈሪኡ ካልእ እውን ንክጥቀመሉ ምግባር ከምኡውን ናብ ናይ ዓለም ተወዳዳሪ ኮይኑ እውን ናብ ዓለማዊ መድረክ ክወፀሉ ዝኽእል ባይታ ከመይ ጌርካ ክፍጠር ይከኣል? ኣብኡ ፕሮፌሰር መንግስተባ ውን ተገለፅካ ሞ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ካብታ ዝተቆረፀት ሕቶን መልሳን ከምኡውን ካልኦት ተወሳኺ ሓሳባትን ሕቶታትን ሒዛምንያ ዝቕፅል ሰሙን ክትምለስ እያ። ክሳብ ሽዑ ግን ፕሮፌሰር መንግስትኣብ ኣዚና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜና እውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቐፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩ እናመስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 2227098894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ።
ክቡራትናን ሎሚ ዓርቢ ዘዳለናዮ መደባት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም። ምሳና ፀኒሕኹም ስለ ዝተኸታተልኩምና ግን ኣዚናና ነመስግነኩም። ቀዳሚ ሰንበትን ብፍሉይ መደብ ክንራኸብ ኢና። ሶኒ ኣብ ቀጥታ ፈኖ ኣዚና ነመስግነኩም። ደሓን ሕደሩ።